რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 20 წუთია. თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ინვამდა დითოლობამ ქუთაისელ უსახკაროთა მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კრიტიკას განაგრძობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურები იკვლევენ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს, რათა ამოიცნონ ბრიტანული აქცენტით მოსაუბრე ნიღბიანი მამაკაცი და 6-7 წლის ბიჭი. ექსტრემისტების განცხადებით, ვიდეო მასალა ასახავს დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურების სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი 5 ადამიანის მკვლელობას. სიკვდილი დასჯის კადრების გარდა 10-წუთიან ჩანაწერში ნაჩვენებია ნიღბიანი მამაკაცი, რომელიც თავდასხმებით ემუქრება დიდ ბრიტანეთს და აცხადებს, რომ ეს ვიდეო მიმართვა განკუთვნილია პირადად პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონისთვის. ამავე ვიდეო მასალაში ნაჩვენებია სამხედრო ფორმიანი დაახლოებით 6-7 წლის ბიჭი, რომელიც ამბობს, რომ ურწმუნოებს მომავალშიც მოკლავენ. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვიტა თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე თავდასხმის გამო. კვირას მომხდარ თავდასხმამდე ერთი დღით ადრე საუდის არაბეთში ტერორიზმთან კავშირის ბრალდებით სიკვდილით დასაჯეს ცნობილი შიიტი მქადაგებელი ნამრა ანიმრი და შიიტი უმცირესობის კიდევ 46 წარმომადგენელი. სიკვდილით მათი დასჯის გამო თეირანში დაარბიეს საუდის არაბეთის საელჩო. სწორედ ეს ფაქტი დაასახელა საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ადელ ალ-ჯუბეირმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტის მიზეზად და ირანელ დიპლომატებს მოთხოვა ქვეყანა 48 საათის განმავლობაში დატოვონ. საუდის არაბეთის და ირანის უთანხმოებით ახლო აღმოსავლეთში გამოწეული დაძაბულობის გამო მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი გაიზარდა. ლონდონის ბირჟაზე ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობის ფასმა თითქმის 2.5%-ით მოიმატა და $18.40 შეადგინა. რუსეთის მიერ თურქეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების გამო ანკარა მოსკოვს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში უჩივლებს. თურქეთის ეკონომიკის მინისტრის მუსტაფა ელიტასის ინფორმაციით, ამჟამად გროვდება რუსეთის მიერ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესების დარღვევის მტკიცებულებები, რომლებსაც სასამართლოებში წარადგენენ დაზარალებული თურქული კომპანიების დასაცავად. მინისტრის განცხადებით, თურქი მეწარმეები რუსეთის მთავრობას ენდნენ და ქვეყანაში თანხა დააბანდეს. მუსტაფა ელიტასმა მოსკოვთან ურთიერთობა შეადარა ამინდის პროგნოზს, როცა ხამზი ან დღეს კვირდებიან ხანკი წვიმას და ღრუბლიანობას. ღრუბლიანობის დროს რუსეთის მოქმედებები არ შეესაბამება ვაჭრობის საერთაშორისო წესებს, განაცხადა თურქეთის ეკონომიკის მინისტრმა მუსტაფა ელიტასმა. რუსეთის მიერ თურქეთის წინააღმდეგ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები ოფიციალურად 1 იანვრიდან ამოქმედდა. აკრძალვა შეეხება რუსეთის თურქული ბოსტნეულის, ხილის და ფრინველის ხორცის ექსპორტ, იმპორტს და თურქული კომპანიების საქმიანობას მშენებლობის და ტურიზმის სფეროებში. მოსკოვის და ანკარის ურთიერთობა გასული წლის ნოემბრიდან დაიძაბა მას შემდეგ, რაც თურქეთმა ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის ჩამოაგდო რუსული ავიაგამანადგურებელი. ევროკომისია სერიოზულად არ შეშფოთებული პოლონეთის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით, რომელიც ქვეყნის მთავრობას ანიჭებს საზოგადოებრივი ტელერადიო კომპანიების ხელმძღვანელთა პირდაპირი წესით დანიშნვის უფლებას. ევროკომისარმა გიუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, რომ არსებობს ბევრი მიზეზი, რათა სამართლებრივი მექანიზმი ამოქმედდეს და პოლონეთის მოქმედების მონიტორინგი დაიწყოს. გერმანულ გამოცემა ფრანკფურტერ ალგემაინესთან ინტერვიუში ოტინგერმა აღნიშნა, რომ საკითხს ასვამს ევროკომისიის უახლოეს ხდომაზე, რომელიც 13 იანვარს გაიმართება. გიუნტერ ოტინგერის განმარტებით, ევროკომისია შეუძლია ზეწოლა მოახდინოს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოსა და მის ნებისმიერ მოქმედებაზე, რომელიც ევროკავშირის ფუნდამენტურ ფასეულობებს ეწინააღმდეგება. სამართლებრივი მექანიზმების ამოქმედების შედეგად პოლონეთმა შესაძლოა ევროკავშირის საბჭოში ხმის უფლება დაკარგოს. ვარაუდობენ, რომ პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა ახალ კანონს ხელს უახლოეს ხანში მოაწერს, რის შემდეგაც ის ოფიციალურად ამოქმედდება. საკანონმდებლო ცვლილებისადმი პროტესტი ის ნიშნად გასულ შაბათს თანამდებობა დატოვა პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის 4-ვე არხის დირექტორმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მომკა ახვლედიანი არ დაესწრო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელ სხდომას, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ ახულედიანის მიერ გამოთქმული ბრალდებები იყო. 29 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე მამუკა ახულედიანმა ახალი მოსამართლეების არჩევის პროცესი გააკრიტიკა, სისტემას მახინჯი უწოდა და განაცხადა, რომ ვერც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე და ვერც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები მოვალეობას თავს ვერ ართმევენ და მათ თანამდებობები უნდა დატოვონ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე დასწრების ნაცვლად თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ კვლავ პრესკონფერენცია გამართა და არ გამორიცხა, რომ საბჭო მოსამართლეთა კორპუს დაუპირისპირებს. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მამუკა ახლედიანმა აღნიშნა, რომ მისი ერთი კვირის წინანდელი განცხადებები პოლიტიკას არ უკავშირდება და მხოლოდ სასამართლოს შიგნით არსებულ ვითარებას შეეხება.
მე გამიშთა კითხები, რომ ამ სისტემის პირობებში, როცა ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე კარგი მოსამართლეები არ ინიშნებიან, ეს ამას ქვია სისტემა? აი, სისტემა არ არის. ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივად ადამიანების ნებაზე დამყარებული, რომ ვიღაცას უნდა ვიღაც დაინიშნოს, ან რაღაც ჯგუფს უნდა რომ დაინიშნოს. მხოლოდ ამას ვხედავ მე. რაც მიმაჩნია, რომ პრობლემაა.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის განცხადებითვე არსებობს მოსამართლეთა ერთი ჯგუფის კლანი, თუმცა კონკრეტულ გვარებს ის არ დაასახელებს. ახვლედიანმა დღე ჟურნალისტებს ურჩია მოსამართლეთა ბიოგრაფიებით დაინტერესდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის ბრალდების საპასუხოდ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ დღე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი თავმჯდომარეობის პერიოდში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შესარჩევად გაიმართა სამი კონკურსი, ხელი მაქსიმალურად შეეწყო ღია და გამჭვირვალე პროცედურების დამკვიდრებას და კონკურსის ყველა ეტაპი მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესაბამისად წარიმართა.
საკმაოდ თამამი განცხადებები იქნა გაკეთებული საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მხრიდან და მან უნდა დაასაბუთოს ეს განცხადებები, რას გულისხმობდა იმ კრიტიკაში, როდესაც ის გარკვეული მოქმედებების შესრულებას ანონსებდა იუსტიციის საბჭოს წევრთა მხრიდან კანდიდატების შერჩევის დროს. ალბათ მას მოუწევს დაასაბუთოს და მოიტანოს დოკუმენტაცია იმის შესახებ, თუ როგორ დაირღვა წესი მოსამართლეთა შერჩევის.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის განცხადებითვე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხელმძღვანელის მამუკა ახვლედიანის განცხადებების გამო დღეს საქალაქო სასამართლოში მოსამართლეთა კორპუსთან შეხვედრა გაიმართება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ნინო გვენეტაძე აღნიშნა, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეატყობინა მამუკა ახვლედიანს, რომ დღეს 17 საათზე უზრუნველყოს საქალაქო სასამართლოში შეხვედრა. როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ აღნიშნა, დაესწრება თუ არა დღევანდელ შეხვედრას თავად მამუკა ახვლედიანი, ეს მისი გადასაწყვეტია. ნინო გვენეტაძის განცხადებითვე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღევანდელ სხდომაზე ელოდებოდა მამუკა ახვლედიანს, თუმცა ის არ მივიდა და შესაბამისად კრიტიკული შენიშვნები და ამ შენიშვნების მიზეზი საბჭოს წევრებისთვის არ განუმარტავს. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებას იმის შესახებ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები დღეს თავად მივლენ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუს საქალაქო სასამართლოდან აცნობეს, მამუკა ახვლედიანი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებთან შესახვედრად მზად არის. საქალაქო სასამართლო მზად არის უმასპინძლოს იუსტიციის საბჭოს და უზრუნველყოს შეხვედრა, რომელსაც დაესწრება თავად მამუკა ახვლედიანიც განუცხადეს და აგენტოს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სასამართლო სისტემაში არსებული დაპირისპირების თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გასვათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისის მერიაში არსებობს რამდენიმე ასეული განცხადება, რომლის ხელმომწერებიც თვითმართველობისგან საცხოვრებლი დაკმაყოფილებას ითხოვენ. თავად მერიაში აცხადებენ, რომ ქალაქს ეგრეთ წოდებული საბინაო ფონდი არ გააჩნია, ამიტომ მიუსაფართათვის წლევანდელი ბიუჯეტით მილიონი ლარის დახარჯვა გათვალისწინებული სოციალური სახლის შესაქმნელად. მანამდე კი დითოვლობის და ყინვის ფონზე კიდევ უფრო დამძიმდა მდგომარეობა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ქუთაისში სახლკარი არ გააჩნიათ. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს. თითოეულობისა და ყინვის მიუხედავად მიუსაფართათვის სპეციალური კარვები ქუთაისში არც წელს გახსნილა. უსახლკარო ადამიანები ღამეს სხვენებში, ვაგონებსა და პარკებში ატარებენ და სხვათა იმედად არიან დარჩენილნი. დავით კვეტაძე უკვე რამდენიმე თვეა ღამეს ათევს მრავალბინიანი კორპუსის სხვენში, სადაც სიცივია და წყალი ჩამოდის.
21 აგვისტოს მე რა ვარ? ძალიან მიჭი, ჩელდაგზე ვცხოვრობ, აგერ ლიფტის ოთახთანა ვარ, აგერ ბაკებიდანაც წყალი ჩამომდის და წვიმიდანაც წყალი ჩამომდის.
5 კვადრატულ მეტრ ვაგონში ცხოვრობენ ნათელა ხუჭუა და ჯემალ ცერცვაძე, რომლებსაც ერთმანეთთან არანაირი ნათესაური კავშირი არ აქვთ. როგორც თავად ამბობენ, ავტოქარხნის დასახლებაში მდებარე მიტოვებულ ვაგონში წლების წინ დასახლდნენ და მას შემდეგ გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება.
ქარში ძალიან ძნელი გასაჩერებელია. ყოველ კუთხე კუნჭულიდან მაინც ქარიანი ამიდი ყველაზე მეტად მეზარე.
აგერ ზედა ახალ კაჭკით ამედი წყალსაც და სინათლეს ლამპამაც აგერ და პატარა ბატარეა.
ჯემალ ცერცვაძისა და ნათელა ხუჭუასაგან განსხვავებით ვაგონის მსგავსი თავშესაფრის მოძებნაც კი ვერ შეძლო დიმიტრი მეფარიშვილმა, რომელიც ღამეს ღია ცისქვეშ ათევს ქუთაისის მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში.
აი სკამეიკებზე ვათევთ ღამეს. გაწვიმდება და პარკის ადმინისტრაცია გვაძლევს ჩვენ უფლებას, რომ იქ პადვალია ქვევი და იქ ვათევთ, როცა წვიმა არის.
მიტოვებული შენობის ერთ ოთახში მეუღლესთან და ხუთ შვილთან ერთად ცხოვრობს ლეილა კუპრავა. ამბობს, რომ მათი საარსებო წყარო ჯართის შეგროვებით და გაყიდვით მიღებული თანხა და სოციალურად დაუცველობის შემწეობაა. კუპრაძეების საცხოვრებელ ოთახს არ აქვს იატაკი, კედლები ნესტიანია, ფანჯრები კი მუყაოთია დაგმანული. ლეილა კუპრავას თქმით, გაუსაძლისი პირობების გამო მისი მცირეწლოვანი შვილები ხშირად ავადმყოფობენ.
ხუთი ბავშვი ამ ლოგიზე წევართ, ასეთი პირობები მაქვს, არ ვიცი რა როგორ გითხრათ. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ. თუ რამე შეუძლია მთავრობას რო ხელი შემიმართონ, დიდი მადლობელი დავრჩები ყველადა. რანაირი საშუალება? 1300 ლარი ავიღე და წავიდე ბავშვის ავადმყოფობაში.
ქუთაისში უსახლკაროთა თავშესაფრის შექმნის რეკომენდაციას შეიცავდა საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიში. როგორც ქალაქის მერიაში აცხადებენ, 2016 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მილიონი ლარი, რომელიც რამდენიმე ათეული ადამიანისთვის თავშესაფრის მოწყობას მოხმარდება. ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებით, სამსახურს ასობით ადამიანმა მიმართა ბინით დაკმაყოფილების თხოვნით, თუმცა მერიას საბინაო ფონდი არ გააჩნია და ამიტომ დროებითი თავშესაფრის მოწყობა იგეგმება.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში მომართვიანობა ტკარავთან დაკავშირებით არ დაფიქსირებულა. მომართვიანობა ბინით უზრუნველყოფაზე არის რამოდენიმე ასეული და უკვე რამოდენიმე თვეა თვითმართველობამ გააჟღერა და 2016 წლის ბიუჯეტში მილიონი ლარი უკვე ასახულია სოციალური სახლის მშენებლობაზე.
მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის ვლადიმერ ნაკაშიძის ინფორმაციით, წელს ქუთაისში 60 ბინიანი თავშესაფრის მოწყობაა დაგეგმილი.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა, აქვე გეტყვით, რომ დითოლობისა ძლიერი ქარის გამო კვლავ შეფერხებულია ქუთაისის აეროპორტის მუშაობა. წუხანდელი რეისების შემდეგ არ შესრულდა არც დღეს დილით დაგეგმილი რამდენიმე რეისი. უამინდობამ, კერძო დითოლობამ და ქარბუქმა პრობლემები შექმნა ასევე აჭარის და გურიის რეგიონებში. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რამდენიმე სათბური დაინგრა, ასევე შეფერხებებია შიდა დანიშნულების გზებზე, ასევე ცენტრალური ავტომაგისტრალების ნაწილზე. ელექტროენერგიის მიწოდებაც შეფერხებულია დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე რეგიონში, თუმცა როგორც კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია აცხადებს, მთელი ღამის განმავლობაში ტექნიკური სამსახურის ბრიგადები მუშაობდნენ შეუწყვეტელი რეჟიმით და ამის შედეგად აბონენტები ისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგა ყველა რაიონულ ცენტრში, ქალაქსა და მათ მიმდებარე დასახლებაში. საუბარია იმერეთის, გურიის და სამეგრელოს რეგიონებზე. კომპანია ენერგოპროს ცნობითვე ელექტროენერგია ამჟამად შეზღუდვით მიეწოდება დასავლეთ საქართველოს აბონენტთა მხოლოდ 4-5%. მაშველები კი ამ დრომდე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ეძებენ სამ მონადირეს, რომლებიც 28 დეკემბრის შემდეგ არიან გაუჩინარებულნი. ძებნის ოპერაციაში ვერტფრენებიც მონაწილეობენ. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.